Розділ 9. Вийшовши зі станції метро на 8-й авеню, Гретхен спершу купила півдюжини пляшок пива, а потім забрала з хімчистки костюм Віллі. Вечеріло. На землю лягали ранні листопадові сутінки. Повітря дихало морозцем. Перехожі були одягнуті у пальто і рухалися швидкома, ніде не затримуючись. Попереду Гретхен ішла, мерзлякувато сутулячись, дівчина в штанях і теплі напівшанелі. Голова її була закутана вовняним шарфом. У неї був такий заспаний вигляд, ніби вона щойно вилізла з-під ковдри, хоча була вже майже 6 вечора. Але тут, у Грінвіч-Вілледжі, люди могли прокидатись у будь-якій годині дня і ночі. У цьому і криється одна з принадностей цього містечка. А друга приємна особливість – у цій частині міста переважно жила молодь. Іноді, коли Гретхен вливалась у юрбу на вулиці, вона радо думала: «Тепер я теж почуваю себе, як на батьківщині». Дівчина в теплій шинелі зайшла до гриль-бару «Коркоран», добре знайомий Гретхен, як і десяток інших барів у цьому кварталі. Значна частина її життя тепер минала в них. Вона квапливо йшла в напрямку до 11-ї авеню. Важкі пляшки з пивом постукували в пакеті з щільного коричневого обгорткового паперу. А костюм Віллі, акуратно відпрасований, вона несла в руці. Може, застане Віллі вдома? Хочеться сподіватись. Ніхто ніколи не міг, напевне, сказати, коли він буде вдома. Гретхен поверталася з репетиції, а на 8-й їй треба знову бути в театрі. Ніколс із режисером змусили її кілька разів повторювати одні й ті самі репліки, після чого сказали, що в неї непогано все виходить, що вона, безперечно, має талант. П'єса йшла з перемінним успіхом, але до липня, напевно, протримається. Щовечора Гретхен тричі проходила в купальнику через усю сцену. Глядачі щоразу після її виходу сміялись, але це був якийсь нервовий сміх. Автор, почувши перші вибухи реготу, так розлютився, що навіть хотів узагалі викинути її роль. Проте Ніколс із режисером усе-таки зуміли переконати його, мовляв, чим більше сміху, тим краще для успіху п'єси. Їй кілька разів приносили за куліси дивні листи і телеграми із запрошенням на вечерю, а двічі вона навіть одержала від когось троянди. Вона нікому не відповідала. Віллі завжди після шоу сидів у неї в гримерній. Йому подобалося спостерігати, як вона змиває грим і фарбу, як перевдягається у свій звичний одяг. Іноді йому спадало на думку трохи покепкувати з неї, і він театрально казав: «О, Боже, навіщо я тільки одружився?» Цитую. За його словами, справа з розлученням затягувалась. У коридорі Гретхен підійшла до поштової скриньки, чи нема чогось для них обох – Еббота і Джордах. Вона власноруч надписала їхні прізвища на скринці. Гретхен збігла східцями на 3-й поверх. Коли вона поверталась додому, то завжди чимось квапилась. Відсапуючись, вона відімкнула помешкання. Двері відчинялись одразу у вітальню. «Віллі?» – гукнула вона. Помешкання було маленьке, всього 2 кімнатки – і можна було б не кричати. Але Гретхен завжди шукала для себе різні зачіпки, щоб мати втіху зайвий раз вимовити у голос його ім'я. На обшарпаній канапі сидів Рудольф зі склянкою пива в руці. «О, це ти?» – сказала Гретхен. «Ніяк не сподівалась». «Привіт, Гретхен!» І він підвівся і поцілував її в щоку. «Руді, що ти тут робиш?» вигукнула вона, звільняючись від своєї ноші. Пакет поклала на стіл, а костюм Віллі кинула на бильце стільця. «Я подзвонив у двері, і твій друг мене пустив», – відповів той. «Твій друг перевдягається», – подав голос Віллі з сусідньої кімнати. Він часом цілими днями ходив у самому халаті. Помешкання було таким крихітним, що в ньому було чутно геть усе, де б ти не був. Маленьку кухоньку від вітальні відокремлювала ширмочка. «Я зараз прийду», – гукнув від зі спальні. Посилаю тобі поцілунок. Тьом-тьом. Я така рада тебе бачити. Гретхен, знявши пальто, обняла Рудольфа. Потім відступила на пару кроків, щоб краще його роздивитись. Раніше, коли бачила його день у день, вона не усвідомлювала, який він гарний. Смаглявий, стрункий, у блакитній сорочці з гудзичками і блейзері, подарованому нею на його день народження. Задумливі, ясно-зелені очі. «Так, нарешті ти виріс. Усього за кілька місяців. Ну, що скажеш?» «Минуло майже півроку», – нагадав він їй. «Може, вона його засуджувала?» «Сідай». Вона потягла його за рукав. Біля дверей стояла невелика шкіряна валізка. Вона, звичайно, не належить Віллі, в цьому немає жодних сумнівів. Але Гретхен уже десь її бачила, цю валізку. «Розповідай, як там удома?» «Боже, яка я рада бачити тебе, Руді!» Їй здалось, що голос її лунає трохи неприродно. Коли б вона знала, що він приїде, то неодмінно повідомила б йому про Віллі. «Що не кажи, а хлопцеві всього 17?» Ні про що не підозрюючи, приїздить навідати сестру і раптом довідується, що вона живе з якимось мужиком. Еббо Джордах. «Дома все, як і раніше, нічого особливого», – почав Рудольф. «Яка все-таки в нього витримка? Їй варто повчитись у нього». І він спокійнісінько цідив крізь зуби своє пиво. Якщо він і був збентежений, то не виказував цього. «Тепер, залишившись сам, я несу на своїх плечах весь тягар любові усіх домочадців». Гретхен засміялася. «Даремно, виявляється, хвилювалась. Вона навіть не уявляла, що її брат отакий дорослий. А як мама?» «Так само читає віднесені вітром», – сказав Рудольф. «Хворіє. Лікарі кажуть, що в неї флебіт». «Хто ж тепер замість неї працює у булочні?» «Така собі місіс Кудахі, удова. Батько платить їй $30 на тиждень». «Він, звичайно, від цього у захваті?» «Я не сказав би, що він щасливий». «Ну, як він там?» «Правду кажучи, мене не здивує, коли виявиться, що він хворіє серйозніше, ніж мама. Він уже кілька місяців не виходить на задвірок, щоб погамселити свою грошу, і, по-моєму, ні разу, відколи ти поїхала, не навідався до складу на річку». «А що з ним?» Гретхен раптом відчула, що її це справді непокоїть. «Не знаю», – відповів Рудольф. «Він завжди такий. Хіба ти його не знаєш? Ніколи нічого не скаже». «Вони хоч згадують про мене?» «Ні, жодним словом». «А про Томаса?» «І думати забули. Мені так і не пощастило з'ясувати, що ж тоді сталося. А сам він, зрозуміло, не пише». «Ну і сімеєчка», – зітхнула Гретхен. Вони посиділи трохи мовчки, ніби віддаючи належне кланові Джордахів. «Гаразд», – скинула з себе заціпаніння Гретхен. «Як тобі подобається наше гніздечко?» Жестом руки вона обвела помешкання. Вони з Віллі зняли його вже умебльованим. Меблі, щоправда, мали такий вигляд, ніби їх щойно притягли з чогось горища. Але Гретхен купила кілька горщиків з квітами, а на стіні почепила гравюри і рекламні афіші туристичних агентств. «Індіанець у сомбреро на тлі мальовничого поселення». «Відвідайте Нью-Мехіко». «У тебе тут дуже затишно», – похмуро відповів Рудольф. «Страшенно вбого, звичайно, проте є одна безперечна перевага. Це не порт Філіп». «Ясно, що ти маєш на увазі», – зітхнув Рудольф. «Чому він такий набурмусений?» – не змогла зрозуміти Гретхен. «Цікаво, що привело його сюди, у Нью-Йорк? З якого дива йому раптом забагалось побачити її?» «Ну, а як поживає твоя красуня?» Їй було теж невесело, та вона з усіх сил намагалась цього не виказати. «Як її, здається, Джулія?» «Так, Джулія», – кинув Рудольф. «Наші стосунки, на жаль, не ідеальні». До кімнати, зачісуючись на ходу, війшов Віллі. Гретхен не бачила його всього кілька годин. Але коли б вони в цю хвилину були самі, кинулися до нього в обійми, ніби вони не бачились хто зна скільки часу. Віллі, нахилившись над канапою, поцілував її в щоку. Рудольф чемно підвівся. «Сиди, сиди, Груді!» – поплескав його по плечу Віллі. «Я ж не твій старший офіцер!» Гретхен у глибині душі пошкодувала, що Віллі виявив їй так мало уваги. «О, бачу у військах порядок!» – вигукнув він, угледівши пляшки з пивом і відпрасований костюм на бильці стільця. «Знаєш, коли ми вперше зустрілися з твоєю сестрою, я сказав їй, що з неї вийде зразкова дружина і чудова матір. Холодно на вулиці». «Угу!» Віллі одразу заходився відкорковувати пляшку. «Тобі теж, Руді?» «З мене поки що досить», – відповів той, знову сідаючи на канапу поруч із Гретхен. Віллі налив собі пива у склянку, з якої вже пив раніше. На її обідку була помітна пивна піна. Він багато вживав пива, це Віллі. «Гадаю, нам не варто нічого приховувати», – сказав він, усміхнувшись до Гретхен і повертаючись до Руді. «Я вже все йому пояснив. Сказав, що ми тільки формально живемо в гріху. Повідомив, що просив твоєї руки, але ти мені відмовила, хоч, сподіваюсь, не остаточно». Віллі не кривив душею. Він і справді кілька разів пропонував Гретхен вийти за нього заміж, і вона була майже впевнена, що в нього цілком серйозні наміри. «А ти сказав йому, що одружений, Віллі?» – спитала Гретхен. Їй не хотілося, щоб у Руді залишались будь-які сумніви. «Звичайно», – одразу ж відгукнувся Віллі. «Які в мене можуть бути секрети від братів коханої жінки? Мій колишній шлюб, власне кажучи, був помилкою молодості. Миттєвість, хмаринка, що розтанула від першого подиху вітру. Руді – кмітливий хлопець і все розуміє. Він далеко піде. От побачиш, він ще станцює на нашому весіллі і турбуватиметься про нас у глибокій старості». Від жартів Віллі Гретхен стало не по собі. Вона, звичайно, розповідала йому про своїх братів, про Рудольфа й Тома, але зараз тільки один із членів її родини був присутній тут, і ця ситуація діяла їй на нерви. Рудольф промовчав. «А що ти робиш тут, у Нью-Йорку, Руді?» – запитала вона, намагаючись перевести розмову на іншу тему. «Та от, вирішив прокататись», – відповів Рудольф. Він явно хотів сказати їй щось важливе, але йому забракло духу зробити це в присутності Віллі. «У нас короткі канікули. А як справи в школі?» Ці слова вихопили з неї мимоволі, і вона відчула, що вони пролунали в її устах аж надто поблажливо. Так розмовляють з чужими дітлахами, коли нема про що більше з ними говорити. «Все гаразд», – нехоче буркнув Рудольф, даючи їй зрозуміти, що волів би уникати згадування про школу. «Як ти гадаєш, Руді?» – встряв до розмови Віллі. «Я годжусь тобі в шурини». Рудольф спрямував на нього спокійний погляд зелених очей. «Я вас зовсім не знаю». «Твоя правда, Руді, так тримати. Ніколи не виказую своїх почуттів одразу. В цьому моє лихо. Я занадто відвертий. Що в мене в серці, та й на язиці». Він хлюпнув собі ще пива. Віллі був збуджений і не знаходив, здавалось, собі місця. Руді, на відміну від нього, був зібраний, впевнений у собі. Міг розмірковувати про все цілком тверезо. «До речі, я запропонував Руді сходити на твоє шоу», – сказав Віллі. «Хід сезону. Важлива подія, гідна тосту». «Нікчемна вистава», – урвала його Гретхен. «Що за дурна ідея? Повести її брата до театру, аби той побачив, як вона розгулює майже голяка по сцені у всіх на очах. Доведеться почекати, коли в мене з'явиться інша роль – роль святої Іоанни». На жаль, я сьогодні зовсім не маю часу. А ще я запросив його на вечерю після шоу, додав Віллі. Проте він теж відмовився, посилаючись на раніше зроблену йому пропозицію. Може, ти зможеш умовити його? Руді мені страшенно подобається. Окрім того, я зв'язаний з ним тісними родинними узами. Дякую. Хай іншим разом. Знову відмовився Рудольф. Він тицнув на шкіряну валізу, що стояла на підлозі. Мене попрохали передати тобі оце. І хто ж, поцікавилась Гретхен, хто попросив тебе передати мені оце? Одна людина, наймення Бойлен, відповів Рудольф. Он воно що? Вона торкнулась руки Віллі. Налий і мені пива, Віллі. Потім підвелась, підійшла до валізи. Подарунок? Чудово. Вона підняла валізу, поставила її на стіл і відкрила. Побачивши, що всередині, зрозуміла, що вже здогадалась про все від самого початку. Боже, я зовсім забула, яка вона яскраво червона. Спокійно, без найменшого хвилювання, зауважила вона, приклавши сукню до себе. «Ова!» – захоплено вигукнув Віллі. Рудольф зацікавлено спостерігав за ними обома. Спершу за Гретхен, потім перевів погляд на Віллі. «Спогад про мою розпусну молодість», – сказала Гретхен, поплескавши Руді по руці. «Нічого, Руді, все гаразд. Віллі знає про містера Бойлена. Геть усе». «О, я пристрелю його, як собаку», – театрально вигукнув Віллі. «Тільки не побачу. Шкода, що я вже здав свій пістолет». «То мені взяти його? Що скажеш, Віллі?» – з сумнівом у голосі запитала Гретхен. «Звичайно, візьми, коли, звісно, воно підходить тобі більше, ніж Бойлану». «Як же він довірив тобі таку важливу місію – доправити його мені?» – спитала вона, поклавши сукню на стіл. «Ми з ним випадково познайомились, і відтоді іноді зустрічаємось», – відповів Рудольф. «Він просив у мене твою адресу, але я не дав». «Перекажи, що я йому дуже вдячна, і щоразу, коли надягатиму це плаття, буду згадувати про нього». «Коли хочеш, можеш сама сказати йому про це», – похмуро відповів Рудольф. «Він привіз мене сюди на своїй машині, а тепер сидить у барі на 8-й авеню і чекає, коли я повернусь». «А й справді, чому б нам усім разом не піти туди і не випити з цим типом?» – запропонував Віллі. «Я не хочу з ним пити», – твердо відмовилася Гретхен. «Так йому і переказати?» – спитав Рудольф. «Так і перекажи». Рудольф підвівся. «Мабуть, мені вже час іти. Я обіцяв йому, що довго не затримаюсь». Гретхен теж підвелася з канапи. «Не забудь валізу», – нагадала вона і пильно глянула на брата. «Руді, ти часто з ним зустрічаєшся?» «Десь двічі на тиждень». «Він тобі подобається?» «Не знаю», – невпевнено відповів Руді. «Він багато чому навчив мене». «Будь обережний», – попередила вона. «Не хвилюйся». Рудольф, прощаючись, протягнув руку Віллі. «До побачення. Дякую за пиво». «Ну, тепер ти знаєш до нас дорогу», – сказав той. «Заходь, коли матимеш час. Буду радий тебе бачити». Віллі тепло потис йому руку. «Гаразд, якось зайду», – пообіцяв Рудольф. Гретхен поцілувала його. «Дуже шкода, що ти так швидко тікаєш. Незабаром я знову буду в Нью-Йорку і обов'язково зайду до вас». Гретхен відчинила йому двері. І він загаявся, ніби хотів сказати їй щось іще, але передумавши, тільки махнув рукою на прощання і пішов. Гретхен повільно зачинила за ним двері. «У тебе славний брат», – сказав Віллі. «Мені б хотілося бути на нього схожим». «Ти й так непоганий, цілком привабливий чоловік», – заспокоїла його Гретхен і поцілувала. Здається, я не цілувала тебе цілу вічність. Цілих нудотних 6 годин, уточнив Віллі. Вони ще раз поцілувались. Цілих нудотних 6 годин, повторила вона, усміхаючись. Прошу тебе, постарайся приходити додому, коли я тут.
Постараюсь,
а вже ж постараюсь, неодмінно, запевнив він її. Взявши сукню, він підніс її ближче до очей, уважно, критично розглядаючи. Як на мене, твій брат занадто дорослий для свого віку. Тобі не здається?
Можливо.
Чому ти говориш так непевно?
Тому що не знаю.
Вона ковтнула пива з своєї склянки. І він занадто розважливий.
Гретхен згадалася невиправдана батькова щедрість щодо Рудольфа.
Матір, яка схилялась ночами над гладильною дошкою, прасуючи купу його випраних сорочок. Він в усьому покладається тільки на свій інтелект.
«Що ж тут поганого?» – здивувався Віллі. «Я теж хотів би покладатись на свій розум».
«Про що ви говорили до мого приходу?»
«Хвалили тебе на всі заставки».
«Ну, а крім цього?» «Він розпитував мене про мою роботу. Гадаю, йому видалось дивним, що залицяник його сестри сидить увесь день вдома, а вона в цей час заробляє на хліб насушний. Сподіваюся, мені пощастило розвіяти всі його сумніви».
Віллі працював у новому журналі, який нещодавно почав випускати його приятель. Журнал публікував матеріали, присвячені радіо. Основна робота Віллі полягала в тому, щоб слухати денні радіопередачі. І він волів робити це вдома, а на маленькій прокуреній редакції, де весь час штовхалося безліч різного люду. Йому платили $90 на тиждень, і з тими 60, які заробляла Гретхен, їм загалом вистачало. Хоча наприкінці тижня гроші, як правило, кінчались, і в них частенько не лишалось ані цента в кишені. Бо Віллі поробляв ресторани і допізна засиджувався в барах.
«Ти сказав йому, що ти до всього ще й драматург?» – спитала Гретхен.
«Ні. Хай потім сам довідається. Одного прекрасного дня. Так буде краще».
Віллі і досі не показав їй своєї п'єси. Він написав усього 1.5 акта, та й не збирався кардинально переробити. Віллі, приклавши до себе сукню, походжав по кімнаті, наче справжня модель, відчайдушно вихляючи стегнами. «Іноді мені здається, що з мене була б нічогенька дівуля. Як ти гадаєш?»
«Угу, чи то погоджуючись, чи то заперечуючи йому», – відповіла вона.
«Вдягни сукню. Глянемо, як вона на тобі сидить», – запропонував він, простягаючи її Гретхен. Гретхен пішла до спальні. Там на стіні висіло велике, на зріст людини, дзеркало. Ідучи на роботу, вона акуратно заправила ліжко, але зараз покривало було зібране. Віллі любив після обіду подрімати. Вони жили разом трохи більше 2 місяців, але Гретхен уже встигла до дрібниць вивчити всі його звички. Його речі були розкидані по всій кімнаті, а корсет валявся на підлозі біля вікна. Скидаючи светр і спідницю, Гретхен усміхалась. Така дитяча неохайність Віллі подобалась їй. Вона охоче прибирала за ним. Гретхен на силу впоралась зі змійкою. Вона вдягала цю сукню лише 2 рази. Перший раз у магазині і вдруге у спальні Бойлена, коли йому захотілося глянути, як вона сидить на ній. Довелося для нього перевтілитись у модель. Тобто, фактично, вона цю сукню ніколи не носила. Вона критично оглянула себе у дзеркалі. Їй здалося, що мережевне декольте надто глибоке і відкриває завелику частину її грудей. Жінка в розкішній червоній сукні, що дивилась з неї із дзеркала, виглядала старшою, ніж вона. Справжня мешканка Нью-Йорка, упевнена в собі, в силі своєї чарівливості, привабливості, жінка, яка, не боячись конкуренції, може піти у будь-яку компанію. Вона розпустила волосся, і його чорна хвиля м'яко обгорнула її плечі. На роботу Гретхен ходила,
зв'язуючи волосся на голові в тугий вузол. Так було зручніше. Кинувши на себе останній погляд, вона повернулася до вітальні. Віллі, який відкривав чергову пляшку пива, аж присвиснув здивовано, глянувши на неї. «Ну, ти мене вбила, на смерть!» Гретхен крутнулась, майнувши подолом сукні. «Як ти гадаєш, я гідна такої сукні? Може, я в ній занадто оголена? Тобі не здається?» «Ти просто божественна!» – вражено видихнув Віллі. «Будь-який чоловік, побачивши на тобі цю сукню, миттю захоче її з тебе зняти». Він підійшов до неї. «Ця думка вимагає негайного втілення», – прошепотів він, і розстебнув змійку в неї на спині. Руки в нього були холодні, і він щойно тримав пляшку з охолодженим пивом, і Гретхен одразу затремтіла всім тілом. «А що, власне, ми робимо в цій кімнаті?» Вони перейшли у спальню і швидко розтягнулись. Того єдиного разу, коли вона приміряла цю сукню при Бойланові, сталося так само. Віллі кохався з нею обережно, ніжно, без азарту, мов би Гретхен – надзвичайно тендітне і крихке створіння, яке може розбитися будь-якої секунди. Навіть благоговійно – це слово сяйнуло їй в голові у самий розпал статевого акту, і вона несподівано чмихнула. Проте не зізналась Віллі, чому. З ним усе було інакше, не так, як і з Бойланом. Бойлан панував над нею, намагався принизити її, знищити. Все його кохання в ліжку було лютим, нещадним актом руйнування, двобоєм, у якому обов'язково мав бути переможець і переможений. Розставшись із Бойланом, вона знову стала сама собою, прийшла до тями. Так зазвичай повертається з тривалої подорожі, з відразу переживаючи вчинене над собою ганебне насильство. Однак близькість із Віллі була самою ніжністю, а він дуже приємним і дуже дорогим. Вона не бачила в ньому ніякого гріха. Їхнє спільне повсякденне життя текло природним руслом, наче давна спокійна річка. Тепер вона не відчувала ні ламання кісток, ні злої й нестримної розпусти, до якої Бойлан примушував її силу міць. І хоч як це дивно, вона страшенно бажала цього, мов зголодніла людина їжі. Нерідко вона не зазнавала оргазму, та це її не надто тривожило. Врешті, яка різниця? «Як гарно!» – прошепотіла вона, і обоє, усе ще важко дихаючи, припинили будь-які рухи. Віллі обережно перекотився на спину, і тепер вони лежали мовчки, не торкаючись одне одного, тільки тримаючись за руки, немов діти. «Яка я рада, що ти був удома?» – зізналась вона. «Тепер я завжди буду вдома», – відповів він. Вона стиснула його руку. Другою рукою Віллі потягнувся до нічного столика по сигарети. Гретхен звільнила пальці, аби він зміг прикурити. Він лежав, витягнувшись на ліжку і відкинувши голову на пласку подушку. В кімнаті було темно. Слабке світло пробивалося лише з прочинених дверей вітальні. Зараз він був схожий на хлопчиська, який страшенно боїться бути покараним, доки дорослі зненацька застукають його із сигареткою. «Ну, а тепер, коли ти домоглася свого, може, поговоримо? Як у тебе минув день?» Закурюючи, спитав він. Гретхен вагалась, не знаючи, що йому відповісти. «Ні, не зараз. Хай потім», – подумала вона. «Як завжди. Гаспар знову чіплявся до мене». Гаспар виконував у їхньому шоу головну роль. Під час перерви в репетиції він запросив її до себе в гримерну під пригодом, що йому необхідно відшліхувати з неї деякі репліки. І там трахнув її. А цього Гаспара губа не злопуцька. Він одразу бачить, що по чим. похвалив свого суперника Віллі. «Тобі не здається, що ти мав би поговорити з ним? Сказати, щоб він відчепився від твоєї дівчини, дав їй спокій, або, може, просто дати йому попиці?» «Він мене вб'є», – нітрохи не бентежачись, відповів Віллі. «Він здоровий, як бик». «Отже, я покохала боягуза?» – спитала Гретхен, цілуючи його у вухо. «Таке завжди трапляється з молодими провінціалками». Він з насолодою затягнувся сигаретою. «Хоч би як там було, але цій царині дівчина покинута на призволяще. Але ж ти вже не зелене дівчисько і сміло можеш виходити на вулицю в цьому великому місці. Сама зумієш постояти за себе». «Щодо мене, – мовила Гретхен, – то я ладна набити пику кожній, хто наважиться чіплятись до тебе». «Це точно, – засміявся Віллі. – Можу навіть побитися об заклад». «Сьогодні в театр приходив Ніколс. Після репетиції він пообіцяв дати мені роль у новій п'єсі в наступному році. Велику роль». «Ти станеш зіркою», – задумливо сказав Віллі. «Твоє ім'я засяє на афішах, і ти викинеш мене на смітник, мов старий черевик». «Доведеться все-таки сказати», – подумала вона. «Хіба не однаково? Коли він про це дізнається? Зараз чи потім?» «У наступному театральному сезоні я, очевидно, взагалі не зможу працювати на сцені». «Тобто?» Зіпершись на лікоть, він здивовано глянув на неї. «Сьогодні вранці я була у лікаря», – сказала вона. «Я вагітна». Віллі пильно дивився на неї, ніби уважно вивчав вираз її обличчя. Потім сів і згасив сигарету в попільничці. «Піду поп'ю». Він ніяково підвівся з ліжка. Вона побачила потемнілий великий шрам у нього на спині. Накинувши старий бавовняний халат, він подався у вітальню. Гретхен почула, як він наливає собі пива. Вона лежала в темряві, відчуваючи себе самотньою і покинутою. «Не треба було йому говорити», – подумала вона. «Тепер усе скінчено». А вона пригадала ту ніч, коли це сталося. Вони довго, майже до четвертої ранку, сиділи у когось в гостях, і там у них виникла гаряча суперечка про імператора Хіротіто, про все-все на світі. Усі були добряче на підпитку. Вона сп'яніла і забула про обережність. Зазвичай вони повертались додому дуже втомлені і одразу лягали спати. Та цієї треклятої ночі вони не відчували ніякої втоми. Ну от, на честь японського імператора. І тут же вирішила, коли він почне заперечувати, скажу, що зроблю аборт. І вона знала, що ніколи не зважиться на це, але сказати – скаже. Віллі повернувся у спальню. Вона увімкнула лампу на столику біля ліжка. Така розмова має відбутись при світлі. Їй зараз було важливо побачити обличчя Віллі. Воно скаже їй більше, ніж слова. Гретхен накинула на себе простирадло. Поли старого халата хляпали його по ногах. Халат був завеликий для його мершавої статури. До того ж сильно полиняв від частого прання. «Слухай. Слухай мене уважно», – сідаючи на краєчок ліжка, сказав Віллі. «Або вона мені дасть розлучення, або я уб'ю цю стерву. Потім ми одружимось, і я піду на курси молодих мам, навчусь годувати і загортати в пелюшки малюків. Ви мене зрозуміли, міс Джордах?» Гретхен пильно глянула йому в очі. Він не жартував. «Я зрозуміла тебе», – тихо відповіла вона. Він схилився до неї і поцілував у щоку. Гретхен учепилась за рукав халата. «На Різдво», – подумала вона, – «я обов'язково куплю йому новий халат».
Коли Рудольф із валізою у руці зайшов до бару на 8-й авеню,
Бойлан у твідовому пальті стояв біля стійки, зосереджено втупившись у свій келих. Довкола були тільки чоловіки, більшість з яких, безперечно, педики. «Чому ти з валізою?» – спитав Бойлан. «Вона її не взяла. А сукню?» «Сукню взяла. Що питимеш?» «Пиво. Будь ласка, одне пиво», – замовив Бойлан барменові. «А мені ще віскі». Бойлан кинув погляд на своє відображення у дзеркалі на стіні. Брови у нього стали ще світлішими, ніж минулого тижня. На обличчі густа засмага. Можна було подумати, що він кілька місяців провалявся де-небудь на південному пляжі. Рудольф уже знав, що така засмага – дія кварцевої лампи. «Я хочу завжди виглядати здоровим і привабливим, навіть коли ні з ким не зустрічаюсь по кілька тижнів. Таке ставлення до себе – це свого роду самоповага», – якось пояснив йому Бойлан. Рудольф, смаглявий від народження, вважав, що може поважати себе, навіть не користуючись кварцом. Бармен поставив перед ними пиво і віскі. Коли Бойлан узяв свій келих, пальці в нього трохи й тремтіли. «Цікаво, скільки ж він сьогодні випив?» – подумав Рудольф. «Ти сказав їй, що я тут?» – спитав Бойлан. «Звісно, сказав. Вона прийде?» «Ні. Її друг хотів прийти і познайомитись з вами, але вона йому не дозволила. Руді не бачив жодної причини, щоб казати йому неправду». «То з нею був чоловік?» – перепитав Бойла. «Друг. Вона з ним живе». «Зрозуміло», – спокійно сприйняв це повідомлення Бойла. Рудольф потягував з кухля пиво. «Твоя сестра – дуже своєрідна жінка і непередбачувана. В цьому її екстравагантність», – задумливо сказав Бойлан. «Боюся, що це не доведе її до добра». Рудольф промовчав. «Вони, бува, не одружені?» «Ні, він усе ще одружений з іншою жінкою». Бойлан знову глянув на своє відображення у дзеркалі. Статуристий молодик у чорному светрі, що сидів у протилежному кінці бару, перехопивши його погляд, хтиво усміхнувся. «Що він за один?» Бойлан знову обернувся до Рудольфа. «Тобі сподобався цей хлопець?» «Молодий, доволі симпатичний, судячи з усього, веселун». «Веселун», – повторив Бойлан. «А втім, чом би йому і не веселитись? Яке в них помешкання?» «На дві кімнати, з меблями, у будинку без ліфта». «У твоєї сестри романтична зневага до багатства. Згодом вона, звичайно, пошкодує про це, як і про багато чого іншого». «Мені здалося, що вона щаслива», – зауважив Рудольф. Йому не сподобались пророкування Бойлана, і він не хотів, щоб Гретхен про щось там шкодувала. «Що робить цей молодий чоловік? Чим заробляє собі на життя? Тобі вдалося це з'ясувати?» «Він пише якісь огляди для радіожурналу». «Ах, ще один писака», – посміхнувся Бойлан. «Тедді», – сказав Рудольф, – «коли хочете моєї поради, то вам ліпше забути про неї». «Отже, спираючись на власний багатий досвід, ти дійшов висновку, що мені обов'язково треба забути про твою сестру?» – з іронією спитав Бойлан. «Ну, гаразд», – ображено мовив Рудольф. «Я бачив її. Бачив, якими очима вона дивилась на цього чоловіка. Ти передав їй, що моя пропозиція про одруження залишається в силі?» «Ні. Гадаю, вам краще зробити це самому. До того ж, я не міг сказати їй про це у присутності її друга. Вам би це теж не дуже сподобалось, адже так?» «Чом би ні? Тедді, ви забагато п'єте». «Справді?» – здивувався Бойлен. «Може, ти маєш рацію? А чи не повернутись нам оце зараз до них? Зробити їм, так би мовити, дружній візит?» – раптом запропонував Тедді. «Ні, я не піду, ви ж знаєте». «Звичайно, знаю», – з гіркотою сказав Бойлан. Ти такий же, як і вся ваша сімейка. Ти нічого не хочеш зробити для іншої людини, навіть такої дрібниці.
Послухайте, обурився Рудольф. Я можу сісти на потяг і поїхати додому, зараз же.
Вибач, Рудольфе. Бойлен легенько торкнувся його руки. Розумієш, мені дуже сумно. Увесь цей час я стовбичив тут і думав. От зараз, у цю хвилину, двері розчахнуться, і вона увійде разом із тобою. А вона не прийшла. Вибач мою нетактовність. Розчарування змусило забути про ввічливі манери.
Ось чому, на мою думку, треба завжди уникати таких ситуацій, коли ти мусиш розчаровуватись.
Ще раз вибач.
Звичайно, ти нікуди не поїдеш. Додому ще рано. Ми з тобою вільні люди, тож давай скористаємося з цього і влаштуємо собі веселу нічку у Нью-Йорку. Тут неподалік, усього за кілька кварталів, є непоганий ресторан. З нього й почнемо.
Бармене, будь ласка, рахунок.
А він поклав кілька банкнот на стійку.
Молодик у светрі підійшов до них.
«Чи не можна запросити вас, джентльмени, вихилити разом по чарці?» Він не спускав масних очей з Рудольфа, недвозначно посміхаючись до нього.
«Який же ти ідіот!» – незлобливо мовив Бойлан.
«Любчику, відчепись!» – кинув йому той.
Тієї ж міці, миті, Бойлан, розмахнувшись, кулаком зацідив йому в перенісся. Молодик важко гепнувся на стійку спиною, з носа заюшила кров.
«Ходімо звідси, Рудольфе», – спокійно сказав Бойлан.
І вони швидко вийшли з бару. Так швидко, що ні бармен, ні приятелі потерпілого не встигли второпати, що сталося.
«Я був тут востаннє ще до війни», – розповідав Бойлан, коли вони прямували до 6-ї авеню.
«На жаль, клієнтура тепер не та».
«Коли б до бару прийшла Гретхен», – подумав Рудольф, «то у Нью-Йорку одним розквашеним носом було б менше».
Після вечері, за яку, як помітив Рудольф, Бойлен виклав 20-доларового папірця, вони пішли до нічного клубу, розташованого в якомусь підвалі. Над входом горіла вивіска «Кафе Світське товариство».
«Можеш почути дещо новеньке, перейняти для себе якісь мелодії», – сказав йому Бойлен.
«Тут грає один з найкращих джазових оркестрів у місті. Крім того, щовечора нова співачка з кольорових».
У клубі було повнісінько відвідувачів, в основному молоді, здебільшого негрів. Але Бойлан за щедрі чайові зумів одразу дістати столик біля маленького танцювального майданчика. Музика була оглушливою і чудовою. Коли його групі п'ятеро з ріки щось і слід перейняти у цих музикантів, то їм довелось би спершу викинути в гудзон усі їхні інструменти.
Рудольф сидів, напружено нахилившись уперед всім тілом, приголомшений цією прекрасною музикою, і не спускав очей з негра-трубача.
Бойлан, навпаки, сидів розслаблений і, відкинувшись на стільці, заглибившись у себе, курив і дудлив віскі.
Рудольф теж замовив віскі. Треба ж було щось замовити. Але навіть не торкнувся свого келиха.
Бойлан стільки сьогодні випив, що машину доведеться вести йому, Рудольфові.
Отож, слід залишатись абсолютно тверезим. Бойлан навчив його непогано кермувати на заміських дорогах.
Теді. Перед їхнім столиком спинилася жінка в короткій вечірній сукні з оголеними руками і плечима.
Теді Бойлан, невже це ти? А я гадала, що ти вже давно помер.
Привіт, Сісі, впізнав її Бойлан і підвівся зі стільця.
Як бачиш, я все ще живий.
Жінка обійняла його за шию і поцілувала в губи.
Бойланові, мабуть, така фамільярність не сподобалась. І він, не приховуючи роздратування, відвернувся.
Рудольф нерішуче підвівся.
«Де в біса ти ховався увесь цей час?»
Вона відступила на крок, проте й далі тримала його за рукав. Коштовності, якими вона була обвішана, мов новорічна ялинка, блищали і мінились, коли на них падали відблиски світла.
Рудольф не міг визначити, справжні вони чи фальшиві. Вона мала чудові форми, очі й губи були густо підмальовані. А раз у раз, поглядаючи на Рудольфа, вона посміхалась. Бойлан, схоже, не збирався знайомити їх, і Рудольф не знав, що йому робити. Сісти на місце чи стояти перед нею стовпом. «Я тебе цілу вічність не бачила», – торохтіла вона, не чекаючи відповіді, як і раніше, безсоромно поглядаючи на Рудольфа. «До мене доходили неймовірні чутки. Просто жах, коли твої найближчі і найдорожчі люди раптом зникають з очей у наш час. Це ж смертний гріх. Ходімо до нашого столу. Там зібралась уся наша компанія. Сузі, Джек, Карен, їм кортить тебе побачити. Як вони скучили за тобою. Ти, любий, просто чудово виглядаєш. Ні роки на тебе не впливають. Дивина? Зустріти тебе іде. По-моєму, ти заново воскрес?» Вона все ще щиро посміхалась, кидаючи відверті погляди на Рудольфа. «Ходімо і прихопи свого красунчика-приятеля. Хоча я так і не розчула, як його звати. Дозволь відрекомендувати тобі містера Рудольфа Джордаха», – сухо сказав Бойлан. «А це місіс Альфред Сайкс». «Для друзів просто сісі», – поправила вона його. «І він сама чарівність. Тепер зрозуміло, чому ти почав нас уникати». «Прошу тебе, сісі, не будь більшою ідіоткою, ніж тебе створив Бог», – роздратовано кинув Бойлан. Вона засміялась. «А ти все-таки же нестерпний, Тедді», – хихикнула жінка. «Обов'язково підійди до нашої компанії». Грайливо помахавши рукою, вона повернулась і крізь лабіринт столиків непевною ходою попростувала у кінець зали. Бойлан сів на стілець, жестом запрошуючи Рудольфа зробити те саме. Рудольф відчув, що зашарівся. На щастя, тут було темно, і ніхто цього не помітив. «Дурепа», – сказав Бойлан, допиваючи віскі. «У мене з нею був роман ще до війни. Вона геть зів'яла. І, не дивлячись на Рудольфа, запропонував. Знаєш що? Ходімо звідси. Тут страшенний галас. До того ж, занадто багато наших чорношкірих братів. Усе це нагадує мені рабовласницьке судно після успішного заколоту рабів». Бойлан розплатився з офіціантом, і вони, взявши у гардеробі свої пальта, вийшли на вулицю. Місіс Сайкс була єдиною із знайомих Бойлана, кому він відрекомендував Руді, окрім, звичайно, Перкінса. Коли всі його друзі схожі на неї, то чи варто дивуватись тому, що він воліє жити самітником на своєму високому пагорбі? Рудольф пошкодував, що ця розв'язна жінка підійшла до їхнього столика. Червоні щоки усе ще нагадували, який він юний і який непристосований до світських розваг. До того ж, йому хотілося ще посидіти в барі, щоб послухати цього віртуоза-трубача. І він ладен був слухати його хоч і до самісінького ранку. Вони підійшли до східної частини міста і, звернувши на 4-ту авеню, почимчикували туди, де Бойлан припаркував машину. Проходили повз темні вітрини магазинів та бари, звідки до них долинали сміх, музика, уривки голосних розмов. «Нью-Йорк істеричний», – сказав Бойлан. «І він схожий на невдоволену психопатку. Місто старіючих німфоманок. Боже, скільки часу я згаяв тут марно. Вибач за цю відьму». Несподівана зустріч у барі вивела його з рівноваги. «Мені справді шкода, що все так вийшло». «Начхати», – заспокоїв його Рудольф. Хоча те, що сталося у барі, було йому далеко не байдуже. Та й для чого даремно доливати олії до вогню? «Усе це нікчемні люди», – вів далі Бойлан. «Злий, хитрий погляд, стандартний вираз обличчя будь-якого американця. Коли наступного разу приїдемо сюди, візьми із собою свою дівчину. Ти надто вразливий, щоб занурюватись у це лайно. «Добре, я запрошу її», – відповів Рудольф, хоча був упевнений, що Джулі ніколи на це не погодиться. Їй не подобалась його дружба з Бойланом. «Хижак», – так називала вона його і придумала ще одне принизливе для нього прізвисько. «Перегідролевий блондин», тому що Бойлен висвітлював перегідролем волосся. «Може, запросимо Гретхен з її другом?» «Я понишпорю у своїх старих записниках, пошукаю адреси давніх знайомих дівчат, і ми влаштуємо разом з усіма вечірку. Як тобі ця ідея?» «Весела буде компашка», – уїдливо сказав Рудольф. «Вечірка, як на Титаніку». Бойлен засміявся. «Яке ясне юнацьке бачення!» І додав ласкаво. «Ти потяжчий хлопець. Якщо тобі пощастить у житті, ти станеш справжнім мужчиною». Вони підійшли до Б'юйка. На вітровому склі за двірником стирчав папірець. Плата за стоянку. Бойлен розірвав його на дрібні клаптики, навіть не глянувши на суму, зазначену там. «Хочете, я поведу?» – запропонував Рудольф. «Я не п'яний», – різко відповів Бойлен і сів за кермо. Прихилившись спиною до стіни гаража і жуючи травинку, Томас сидів на розхитаному ослінці і дивився на дров'яний склад навпроти. Яскраве сонячне світло відбивалось, наче від бронзи, від останніх осінніх листочків на деревах уздовж шосе. До другої години пополудні треба було встигнути змінити мастило в машині одного з клієнтів. Але Томас не квапив збиратись до роботи. Напередодні увечері він побився на шкільному балу, і тепер тіло в нього боліло, руки розпухли. І він під'юджував одного парубійка, півзахисника шкільної бейсбольної команди, бо його дівчина пускала бісики очима на Тома, і весь вечір тільки в його бік і дивилась. Парубійкові це не сподобалось, і він зажадав, щоб Томас відчепився від його дівчини. Однак Том і не подумав прислухатись. Він чудово знав наперед, чим усе це скінчиться, і відчував усередині давню, до болю знайому суміш почуттів, задоволення, страху, усвідомлення своєї сили, стримуваного збудження, коли танцював з дівчиною цього спортсмена і з неабиякою втіхою спостерігав, як у того з кожною хвилиною все помітніше супиться обличчя. А врешті-решт дійшло до бійки. Вони обидва вийшли з гімнастичного залу, де танцювала молодь. Парубійко мав величезні, важкі, мов налиті за лісом кулаки, якими він швидко і спритно діяв. Цей сучий син Клод, мабуть, упісявся б от радості, коли був би тут, поруч з ними. Одне задоволення – спостерігати за такою класною бійкою. Томас усе-таки зумів покласти свого супротивника додолу. Але ребра в нього і досі страшенно боліли. Це була вже четверта бійка, затіяна ним в Елізіумі з літа. Сьогодні він ішов на побачення з тим дівчиськом, що він відбив у півзахисника. Дядько Гарольд вийшов зі свого маленького кабінету позаду заправної станції. Томас знав, що дядькові багато хто скаржився на нього і доносив про бійки. Але дядечко Гарольд ще ні разу не говорив з ним про це. Дядькові також було добре відомо, що Томас мав до другої години змінити мастило в машині. Проте нічого не сказав. Хоча з виразу його фізіономії Томас зрозумів, якого болю завдає йому побачена картина. Том байдикує, прихилившись до стіни і ліниво жуючи травинку. Дядько Гарольд взагалі більше ні про що не говорив. Останніми днями він виглядав зовсім кепсько. Його м'ясисте рожеве обличчя пожовкло і змарніло. На ньому застиг боязкий вираз, ніби він будь-якої миті чекав, що під ним от-от вибухне бомба. Такою бомбою був Томас. Варто було йому лише натякнути з тітці Ельзі на приязні стосунки між дядьком Гарольдом і Клотильдою, і в будинку Джордахів надовго б замовкли дуети Трістана та Ізольди, що їх вона без угаву крутила на старому програвачі. Томас, звичайно, не збирався нічого розповідати тітці, але не посвячував дядька Гарольда у свої наміри. Хай трохи помучиться. Томас перестав брати з собою домашні обіди. Ось уже 3 дні поспіль він, йдучи на роботу, залишив на кухонному столі паперовий пакет з бутербродами та фруктами, приготовленими для нього Клотильдою. Вона нічого йому не казала, та на 4-й день усе зрозуміла, і пакета з їжею він більше вранці на столі не бачив. Тепер Томас ходив обідати у вагон-ресторан за кілька десятків метрів від їхнього гаража. Щоправда, він міг дозволити собі таку розкіш. Дядько Гарольд збільшив йому тижневу платню на $10. Негідник. «Коли хтось мене шукатиме, я в демонстраційному залі», – буркнув дядько Гарольд. Томас і далі, не відриваючи очей від шосе, ліниво жував травинку. Дядько Гарольд, важко зітхнувши, сів у машину і поїхав. З гаража до Тома долинало вищання верстата. То працював Коен. Він був свідком однієї з його бійок в неділю на озері, і тепер тримався з ним підкреслено вічливо. І навіть коли Томас справляв посиденьки, байдикуючи, Коен мовчки, ні слова не кажучи, сам виконував його, Томаса, роботу. Зараз Томас міркував над тим, як би змусити Коена змінити мастило в цій машині і впоратися з усім до 2-ї години. Ця ідея припала йому до вподоби. Невдовзі до бензоколонки під'їхала місіс Дорнфельд на своєму форді зразка 1940 року. Томас, неохоче звівшись на ноги, попрямував до її машини. «Привіт, Томмі!» – привіталася місіс Дорнфельд. «Привіт!» – люб'язно відповів Том. «Повний бак, будь ласка!» – попросила місіс Дорнфельд. Повненька блудинка років 30 з розчарованими по-дитячому невинними блакитними оченятами. Її благовірний працював касиром у банку, і це було дуже зручно, бо місіс Дорнфельд завжди знала, напевне, де він у робочий час. Томас, заповнивши бак і закрутивши кришку, заходився протирати шматтям вітрове скло. «Томмі», – кокетливо усміхнулася до нього місіс Дорнфельд, «було б дуже мило з твого боку, якби ти зробив мені сьогодні візит». Вона завжди називала це візитом. Узагалі в неї була дивна манера спілкуватись. Вона весь час марнірно кліпала віями, підбирала губи і пересмикувала плечима. «Можливо, коли звільнюсь, годині о 2-й», вагаючись, відповів Томас. Він знав, що містер Дорнфельд по обіді сидітиме на своєму місці за загратованим віконечком. «Обіцяю, твій візит буде приємним і довготривалим», грайливо спокушала його місіс Дорнфельд. «Ну, хіба що, коли звільнюсь?» Томас не знав поки що, чи буде в нього відповідний настрій після обіду. Вона простягла йому 5-доларовий папірець, а коли він дав їй здачу, легенько потисла його долоню. Після кожного з таких візитів до неї вона непомітно вкладала йому до кишені $10. Очевидно, містер Дорнфельд не дуже балував дружину грішми. Після візитів до місіс Дорнфельд на комірці його сорочки неодмінно лишалися сліди губної помади, і він навмисно не відмивав їх, аби Клотильда, забираючи його одяг для прання, побачила. Однак вона ніколи нічого не говорила йому щодо губної помади. На 2-й день сорочка, ретельно випрана і акуратно відпрасована, як і завжди, лежала на його ліжку. Ніякі його хитрування не допомагали, і взагалі ніщо не допомагало. Ні місіс Дорнфельд, ні місіс Берріман, ні сестрички-близнючки. Усі вони стерви, і тільки. Жодна з них не могла змусити його забути Клотильду. Том був упевнений. Їй усе відомо про його любовні похиденьки. В цьому сраному містечку нічого не приховаєш. І сподівався, що вона страждає так само, як і він. Та коли вона і страждала, то не виказувала цього. «О, 2-й супер!» – сказала місіс Дорнфельд. Однієї такої її кокетливої фрази було досить, аби відбити будь-яке бажання. Місіс Дорнфельд завела мотор і швидко помчала від заправної. Том повернувся на своє місце, знову сів на розхитаний ослінець і прихилився спиною до стіни. З гаража вийшов, витираючи ганчіркою руки, Коен. «У твоєму віці», – сказав він, проводжаючи поглядом Форд, що стрімко віддалявся. «Я був певен, що мене не цікавитимуть заміжні жінки».
«Цікавлять, ще як?» – відповів Томас.
«Ясно», – зітхнув той. «Він, по суті, непоганий хлопчина, цей Коен. Коли Томас святкував своє 17-ліття, Коен виставив цілу пінту бурбона, і вони разом прикінчили її за обідом».
Томас шматком хліба підбирав соус від гамбургера на своїй тарілці, коли до вагона ресторану війшов Джо Кунц, місцевий поліцейський. О цій порі, 1:50, в ресторані майже нікого не було. Кілька чорноробів із дров'яного складу, що закінчували обідати, та бармен Еліас, який потирав грати гриля. Томас саме розмірковував, зробити йому візит Перті Дорнфельд, а чи послати її куди подалі.
«Томас Джордах?» – спитав поліцейський, підходячи до нього.
«Привіт, Джо», – недбало відповів Том. «Двічі на тиждень Кунц обов'язково заглядав у гараж, щоб трохи потеревенити про всяку всячину. Він щоразу погрожував піти з поліції. Там, на його думку, зовсім мізерна платня».
«Ти визнаєш, що ти Томас Джордах?» – сухо офіційним тоном знову спитав Кунц.
«Якого біса, Джо?»
«Тут я задаю тобі запитання, хлопче», – сказав Кунц,
граючи під мундиром накачаними м'язами.
«Тобі добре відомо, як мене звати?» – відповів Томас.
«Що за дурні жарти?»
«Ходімо зі мною, хлопче», – наказав Кунц. «У мене ордер на твій арешт».
Він узяв Томаса за лікоть. Здивований Еліас скинув шкрепти свої грати, а робітники з дров'яного складу перестали жувати. В ресторані запала тиша.
«Я замовив пиріг і каву, і прибери свої лапи, Джо», – огризнувся Том.
«Скільки він винен тобі, Еліасе?» – гукнув Кунц, ще дужче стискаючи залізними пальцями Томасову руку.
«З кавою і пирогом чи без них?» – уточнив Еліас.
«Без них».
«85 центів».
«Заплати, хлопче, і не здіймай галасу.
Він, як правило, здійснював не більше 20 арештів на рік, і тепер явно намагався надолужити згаяни».
«Ну, гаразд, гаразд».
Томас поклав на стійку 85 центів.
«Хай тобі біс, Джо, ти мені так руку зламаєш».
Вони вийшли з вагона ресторану.
На обочині з незаглушеним мотором стояла патрульна поліцейська машина, за кермом якої сидів Піт Спінеллі, напарник Джо.
«Піте», – мовив до нього Томас, – «скажи Джо, хай він мене відпустить».
«Стулипельку, пацан», – грубо урвав його Спінеллі.
Кунц заштовхнув Тома всередину на заднє сидіння, усівся поруч, і патрульна машина рванула з місця.
«Тебе звинувачують у зґвалтуванні неповнолітніх», – повідомив сержант Хорват.
«Звинувачення зроблене під присягою. Я повідомлю твоєму дядькові, і він може найняти тобі адвоката.
Відведіть його, хлопці», – наказав він Кунцеві і Спінеллі, що стояли по обидва боки від Тома, тримаючи його за руки. Ті перепровадили його до камери. Томас глянув на циферблат годинника – 3:50. Судячи з усього, місіс Дорнфельд сьогодні обійдеться без нього. У камері був ще один в'язень. Худий, зарослий густою щетиною, в лахмітті чоловік років 50. Лезо бритви, очевидно, не торкалось його обличчя щонайменше з тиждень. Його арештували за браконьєрство, і він підстрелив лося. «І вже 23 рази побував за ґратами», – пояснив він Томасу.